Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанас. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Шефот на шпанската дипломатија Моратинос во посета на Македонија на разговори за евроинтеграцијата. Заврши распитот на приведените лекари кои се под сомневање за земање мито за инвалидски пензии. Нов облак со вулканска пепел над Европа, сепак повеќе авиокомпании ги обновија летовите.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министерот за надворешни работи на Шпанија, Михел Анхел Моратинос, денеска е во кратка официјална посета на Македонија. Тој по средбата со шефот на македонската дипломатија Антонио Милошовски изрази предпазливо увереност дека до крајот на шпанското председавање со Европската унија ќе може да се најде решение за спорот со Грција околу името, известува Слађана Божиновска.
Со непомалку уверлив оптимизам од оно искажани во претходните изјави, шпанскиот министер за надворешни работи Моратинос и денеска настапи во Скопје по средбата со својот македонски колега Антонио Милошовски. Се надевам и овој пат дека би можел да најавам дека вашата земја би можела да добие датум за преговори до крајот на шпанското председателство. Целата наша енергија ќе ја насочиме во оваа функција и убеден сум дека целта ќе биде постигната, додаде Моратинос. Затоа јас сум оптимист. Ваквиот оптимизам шпанскиот министер го темели на своето искуство, како и на напреднатата фаза и околностите во кои што сега се наоѓа регионот, додаде Милошовски. Моратинос се наоѓа во дводневна посета на регионот, при што ќе ги посети уште и Белград и Подгорица, а главна тема на сите овие средби со клучните фигури од овие држави ќе биде нивниот напредок во евроинтеграциите. Иако за сите беше очекувано и очигледно дека Шпанија во своите презентирани приоритети при преземањето на претседателствувањето со Унијата нема да го има ова прашање, тие тоа набрзо се обидоа да го демантираат. Советот на министрите во декември си постави задача во текот на шпанското претседателство да го отвори уште еднаш прашањето на добивање датум за почнување на преговори на Македонија со Унијата, но условото остана во овој 6-месечен период да се реши прашањето за името. Моратинос уште тогаш изјави дека неговата земја ќе направи се да помогне спорот да се реши, но изразуваше и оптимизам дека Атина и Скопје се многу близко до решение. Двете страни работат под покровителство на Обединетите нации. Верувам дека во овој момент е подобро двете страни да разговараат меѓу себе со поддршка на Обединетите нации. Ако биде потребна европска интервенција од страна на шпанското претседателство, ние сме подготвени за тоа, изјави тогаш Моратинос. За таа цел многу логично одлучив наскоро да отпатувам во Скопје за да го подкрепам овој став, изјави Моратинос во февруари. До крајот на шпанското претседателство остана уште нешто повеќе од 2 месеци, но досега решението на прашањето за името се уште не е најдено. Моратинос прикусиот престој во Скопје ќе се сретне со претседателот Ѓорѓи Иванов, премиерот Никола Груевски, вице-премиерот за евроинтеграција Васко Наумовски, како и со пратеници во собранието. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слађана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Заврши распитот на лекарите кои вчера беа приведени под сомневање за земање мито за издавање инвалидски пензии, велат во Македонското министерство за внатрешни работи. За сега не е познато дали ќе им биде изречена и мерката притвор. За Македонското здравство и корупцијата во прилогот на Срджан Стојанчев.
Завршен е распитот на приведените доктори и посредници кои се сомничат дека земале мито, информираат во Министерството за внатрешни работи. Се уште не се знае дали на осомничените ќе им биде изречена мерка притвор. Речи се 40 членови на првостепената и второстепената комисија кои одлучуваат за доделување на инвалидски пензии беа уапсени во вчерашната полициска операција Метастаза. Меѓу уапсените лекари има кардиолози, психијатри, ортопеди, невролози, пулмолози и интернисти кои пишувале лажни дијагнози. Полицијата најави дополнителни информации за случајот за попладнево. Здравството долго време се посочува како болна точка во Македонија во поглед на корупцијата. Мито не се бара само за доделување инвалидски пензии, туку за речиси секаква здравствена услуга. Нашиот соговорник ја раскажува својата болничка приказна. Пред да се оперирам, лежев една недела во болница, а не ме оперира, раскажува нашиот соговорник.
Почна докторот да раскажува дека има многу пациенти, па почна да го врти муабетот како он вози 101, како иде по семинари, а он е експерт голем, тоа некој треба да го плати тие семинари, платава е многу мала, значи од околу дека бара пари, он директно, никој доктор директно нема да ти каже дека бара пари. Ете, така, индиректно побара, утредан тоа ти дов, донесов 200 евра и следниот ден бе земен на програма.
Поранешниот антикорупционер Драган Малиновски вели дека здравството е изложено на корупција.
Дали се работи за градба, не за остварување некој имотно право, граѓанинот може и да се одрече, за здравието е последно што ќе се одрече. Значи, тоа се и здравствени и екзистенцијални прашања, така да немаат некој начин можност за избор, туку едноставно мора да си го решат проблемот.
Социологот Христо Карталов пак вели дека една од причините за луѓето да дадат мито е тоа што не веруваат дека може некому да се пожалат.
Немоќта, каде човекот да ги истера своите права, како да дојде до реализација на тоа што во нормални држави би требало да биде опроска на тие институции, го прават така, ја свитка кичмата.
Дел од експертите сметаат дека граѓаните не ги пријавуваат случаите на корупција во здравството поради страф од лекарите од кои им зависи здравјето. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Не забрана за увоз на странски производи, туку македонските да станат поконкурентни за извоз во странство. Вака дело домашните стопанственици, пред се од млечната и од текстилната индустрија, гледаат на решението на проблемите во нивната работа, предизвикани од неконтролираниот увоз на производи. Тие и со дополнување дека државата треба построго да го контролира квалитетот на увезеното. Мирјана Спасовска.
Во млечната индустрија во делот на пастеризираното млеко, домашните производи се присутни негде меѓу 30 и 40% од вкупната потрошувачка. Јован Дабевски, собственик на компанија која се занимава со преработка на млечни производи, смета дека ние не може како членка на Светската трговска организација и на ЦЕФТА да ги затвориме границите за увоз, туку треба да настојуваме да бидеме поконкурентни за извоз. Едно од решенијата според него е во стимулирањето на извозната цена.
Факт е дека Македонија во одреден временски период, пролетните месеци и летните, има више на млеко. Компаниите кои што извезуваат во тој период големено, би требало да добијат некоја додатна стимулација за тоа. Тоа не би биле директна корист за компанијата која што преработува млеко, меѓутоа би биле смалување на извозната цена. Што на крајот на краиштата државата би ја чинило малку пари, а производот би бил поконкурентен во тој период.
Слично постапуваат и соседните земји кои кога имаат вишок на млеко, ја спуштаат цената и ја продаваат кај нас. Вели Дабевски, ние треба да се навикнуваме дека конкуренцијата ќе им зема замав и оти пазарните услови ќе ги одредуваат успешните. Тоа всушност е и подготовка за Европската унија, вели Евтим Шаклев од Сдруженијето на фармери, но од друга страна нагласува дека е неопходно да се зголеми контролата на квалитетот на увезената роба.
Фитосанитарните инспекции и санитарните да бодат поголема сметка каква роба се везува, да се вршат повеќе анализи, не на стото на една анализа да се направи, него на секој камион, ако е тоа камион од 7 или 10 тона, да се направат 10 или 15 анализи.
Се создава печаток дека сите имаат добивка зашто купувачите ја набуваат робата по ефтина цена и државата заработува со наплатување царини и такси, меѓутоа долгорочно гледано овој увоз ќе донесе повеќе штети, вели Евтим Шаклев. Во земјава влегуваат и огромни количества текстил, од кои некои се со послаб квалитет и главно од висок. На пазарот домашните производи се запани 10%, а останатите 90% отпаѓаат новоз. Текстилните компании кои работат за домашниот пазар во одредени периоди немаат работа и им се намалуваат плати. Вели Ангелко Ангелков од Синдикатот на текстилни работници.
Тоа не контролирано, еве видовте што се случуваше преку граница, кој гледа пред не пред. Тепо само поради сиромаштијата луѓето купуваат затоа што во прашање се пари, треба да го плати. А однапред знаат дека не е квалитетно, меѓутоа се едно.
Во Македонија не може да се произведува според цените кои ги имаат вузните производи од исток, поради тоа што се набавуваат материјали за производство, а не може кај нас да се произведува за плата од 20 до 30 евра, вели Ангелков за Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Нов облак од вулкански пепел се движел кон Британија. Сепак, повеќе авиокомпании денеска почна да летаат низ цела Европа. Милиони патници веќе неколку дена се заробени или пак нивните патувања се прекинати поради вулканскиот облак од Исланд. Нов облак од пепел од вулканот на Исланд се движи кон Британија. Ова предупредување беше издадено во моментот кога многу европски аеродроми се подготвуваа да ги обноват летовите по петдневната блокада предизвикана од вулканскиот облак. Поголемиот дел од воздушниот простор во Европа е затворен од минатиот четврток поради стравувањата дека пепелот би можело да предизвика дефект во авионските мотори. Еврокомесарот за транспорт Сим Калас по вчерашниот состанок на ресорните министри на Европската унија изјави:
From tomorrow morning on we should see progressively more planes Start to fly.
Од утре и зутрина ќе видиме како постепено повеќе авиони ќе почнат да летаат, а оваа е добра вест за заглавените патници во Европа. Добра вест за авионската индустрија и за другите сектори на економијата тешко погодени од оваа криза.
Изјави Калас. Евроминистрите го поделија небото на Европската унија на три зони и само една, каде што концентрацијата на пепел ќе биде најголема, ќе биде целосно затворена за совреќај. Која ќе биде таа, ќе се одредува врз основа на сателитските снимки.
There cannot be no compromise on safety. All decisions must be based on scientific evidence.
Не може да се прави компромис околу безбедноста. Сите одлуки мора да бидат базирани врз научни докази и експертски анализи. Ни треба поголема соработка во изнаоѓање решенија за кризата.
Рече Европскиот комесар за транспорт Сим Калас, додавајќи дека прекинот на авиосообраќајот би можело да предизвика поголем економски удар врз авионската индустрија од оној по терористичките напади од 11. септември врз Њујорк и Вашингтон во 2001 година, кога три дена беше затворен американскиот воздушен простор. Тоа го потврди и германскиот министер за транспорт Петар Рамзауер, кој изјави.
Mehrmals so bestätigt internationalen Regeln schrittweise.
Се согласивме да се држиме до одредени меѓународни воздухопловни правила и ние ќе ги превземеме овие мерки за отворање на воздушниот простор на Европската унија, чекор по чекор, без да ја доведеме во опасност безбедноста на патниците.
Според Бо Редерборн од Агенцијата за воздушен сообраќај Евроконтрол, доколку не се случи нешто непредвидено, тогаш воздушниот сообраќај во Европа би требало целосно да се нормализира до четврток. Евроконтрол соопшти дека вчера околу една третина од летовите во Европа, или меѓу 8.000 и 9.000, беа остварени од околу 28.000 предвидени.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
До крајот на емисијава, прегледот агенцијски вести. Лјупчо Накев.
Во денешните судири во предградието на главниот град на Киргистан, Бишкек, загинале 5 лица, 30-на биле повредени, соопштија властите. Судирите избувнаа вчера, а продолжили денеска меѓу киргистанците, русите и турците во селото Маевка во близина на Бишкек, поради што морала да интервенира полицијата. Во меѓувреме продолжуваат и грабежите, а банди кратци се движеле низ повеќе делови на Бишкек. Лидерката на преодната влада Роза Отумбаева изјави дека полицијата го воспоставила редот во село Маевка и оти околу 40 лица биле уапсени. Турција изрази готовност да посредува меѓу Иран и Западот во врска со кризата со нуклеарната програма на Техеран. Турскиот министер за надворешни работи Ахмед Давутоглу, кој е во посета на Техеран, изјави дека Турција може да помогне во наоѓањето дипломатско решение. Шефот на иранската дипломатија Манучер Мотаки на заедничката пресконференција не ја коментираше понудата од Давутоглу. Председателот на Узбекистан Ислам Каримов е во посета на Москва на разговори со рускиот председател Дмитри Медведев. Двајцата лидери имаа неформална средба синоќа, а денеска се очекува да подпишат серија билатерални договори. Милитанти нападнале полициска патрола во Дагестан, при што убиле двајца полицајци, јави агенциите. Руските власти се обидуваат да ги совладаат муслиманските бунтовници кои се активни во Дагестан, Ингушетија и Чеченија. Непознат нападјач пукал врз замени градоначалникот на афганистанскиот град Кандахар, кој им подлегнал на повредите на патот кон болница. Никој не ја презеде одговорноста за нападот, но се верува дека зад атентатот стојат талибанските милитанти. Земјотрес со јачина од 5 степени според Рихтеровата скала го погодил денеска западниот дел на Австралија, при што две лица биле повредени, а голем број луѓе евакуирани. Ова е најсилен земјотрес во тој регион во последните 50 години. Неколкумина француски фудбалски репрезентативци биле распрашувани од полицијата во врска со мрежа на проституција. Како што е ова Ројтерс, меѓу оние што биле на распит се и Франк Рибери и Сидни Гову, бидејќи биле клиенти на еден ноќен клуб во Париз. Француската фудбалска федерација одби да ги коментира овие информации.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоца Танасов. До слушање во 15 часот.